Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Isang pagsusuri ng mga siyentipiko sa DNA ng mga aborihinal ang nakadiskubre ng mga bagong detalya tungkol sa kung paano ang mga unang nanirahan sa bansa ay kumalat sa buong kontinente mga 50,000 taon na ang nakakaraan. Sinuri ng mga siyentipiko mula sa Australian Center for Ancient DNA ng University of Adelaide ang mga himlanang buhok na nakolekta mula sa mga komunidad aboriginal sa pagitan ng mga taong 1928 at 1970. Nagbigay ng detalyadong ulat ang pagsusuri sa panahon ng kasaysayan na kung saan kakaunti ang nalalaman hanggang ngayon. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Jamie Bacarly. Halos 50,000 taon na ang nakakaraan nang unang dumating ang unang tao sa Australia sa pamamagitan ng New Guinea na noon ay nakakonekta sa kontinente sa pamamagitan ng lupa. Naghiwalay ang grupo sa dalawa na naglakbay sa kahabaan ng baybayin ng Australia bago magtagpo muli sa katimugan ng kontinente 2,000 taon na ang nakakaraan. Sinabi ni Alan Cooper, direktor ng Australian Center of Ancient DNA, na ito ay isa lamang sa maraming detalya tungkol sa paunang migrasyon sa Australia na natuklasan sa pamamagitan ng pagsusuri sa DNA ng buhok ng mga aboriginal.
After that initial contact 50,000 years ago, you can see from the DNA that there were two parallel movements, one clockwise around the east coast and one anti-clockwise around the west coast. And that the types of DNA that were being carried in those movements were quite different. And so the population obviously split up in the north, or sorted itself out into two different groups, but when rocketing around the coastline of Australia.
Ipinakita din ng pagsusuri na hindi halos kumilos ng malayo ang mga komunidad aboriginal sa sumunod na 50,000 taon, isang bagay na suportado ng sinasabi sa kasalukuyang panahon. Subalit sinabi ni Professor Cooper na nakakapagdakang ang mga komunidad aboriginal ay hindi lumikas ng malayo, marahil ay dahil sa kondisyon ng kapaligiran nang lumaki ang yelo sa panahon ng tinatawag na Last Ice Age.
About 20,000 years ago was the peak glacier around the world, and Australia during that period of time was very, very harsh, possibly a more difficult environment than anywhere else in the world. It was incredibly dry and dusty. Some estimates suggest that two-thirds of Australia was a moving sand dune at that point because it was so dry you're not getting any plant life to stabilize the sand dunes.
Ang mga pag-aaral sa DNA ay gumamit ng mga buhok na nakolekta sa pagsusuring anthropological mula sa pilit na napahiwalay na komunidad aboriginal sa pagitan ng mga taong 1928 at 1970. Ayon kay Franzilio mula sa South Australian Museum Archives, kinonsulta nila ang mga kinuna ng buhok o ang kanilang mga tuwirang supling bago sila gumawa ng anumang pagsubok.
So today, what we do is we engage with Aboriginal community liaison officers who consult extensively with the original hair donors or their direct senior descendants. Genetic testing cannot take place without informed consent.
Ipinokus ng mga tagasuri ang kanilang trabaho sa mga nakolektang buhok na maaaring pinagmula ng DNA patungo sa lokasyon ng mga komunidad aboriginal bago nagsidating ang mga Ingles. Sinabi naman ni Dr. Ray Tobler na naging bahagi ng grupo ng tagasuri na ang mga datos na ginawa nila ay maaaring magamit sa darating na panahon upang matulungan ang mga miyembro ng Stolen Generations na malaman ang kanilang mga ninuno.
I have Aboriginal ancestry through my granddad. He never really spoke about his ancestry, his Aboriginal heritage, because he was removed from his family. And so one of the reasons I was really attracted to being part of this project was because a lot of people in my situation who are interested in recovering their history can actually do so through this project. That's one of the big goals of what we're trying to achieve, you know, on top of building that map.
Sinabi din ni Professor Cooper na umaasa siyang ang pagsusuri ay makakatulong pumukaw sa mga tao at mahikayat silang matuto ng karagdagan tungkol sa makalumang kasaysayan ng Australia.
This is perhaps one of the most interesting chapters in human history, and it's one which we know almost nothing about. And I think that's where the genetic results are really starting to not only confirm what Aboriginal people have been saying all along, but to start filling in the details of how this remarkable colonization and subsequent history have taken place, and how important that is to get people interested in Aboriginal history.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.